Hamıda qan eynidir. Tarixdə ilk dəfə qan köçürülən xəstəyə bir heyvanın qanı verilmişdi. Xəstə qısa müddət sonra öldü və səbəbini heç kim anlamadı. Müxtəlif heyvanların qanları da işə yaramadıqda insana qan köçürməyi düşündülər. Qana ehtiyac olduğu da qanının bol olduğunu düşündükləri və körtəbir seçilən bir neçə insandan qan köçürdülər. Ancaq bu sınavların da çoxu uğursuzluqla nəticələndi. Qan köçürmə ilə məşğul olan həkimlər bu həyati əhəmiyyətə malik mayeni iki xüsusiyyətinə görə təhlil edib öyrənə bilmirdilər. Qanın bədəndən kənarda laxtalanması və qan verilən insanın ölmə ehtimalı. Deməli, qanda həkimlərin bilmədiyi fərqli maddələr var idi. Biokimya adlı elm sahəsinin təşəkkülünə qədər bu fərqli maddələrin nə olduğu məlum deyildi. 20-ci əsrin əvvəllərində məlum oldu ki, qan adi qırmızı maye deyil. Hər insanın qanında onu digər insanlardan fərqləndirən müxtəlif faktorlar var. Ona görə qan köçürmənin baş tutması üçün hər iki şəxsdə bu faktorlar uyğun olmalıdır. Qan qrupu insana məxsus xüsusi faktorların müəyyən edilməsidir. Qan qrupunu müəyyən edən 300-dən çox faktor var. Bu faktorların hər biri sizi digər insanlardan fərqləndirir. Qanın tərkibindəki müxtəlif faktorlarla birlikdə hələ keçən əsrdə kəşf etmək mümkün olmuşdur. Halbuki qan ilk insan yarandığı andan bugünə qədər damarlarda hərəkət edir, funksiyasını yerinə yetirir. Bu şübhəsiz ki, hər şeydə böyüklüyünü, yenilməz gücünü göstərən Allahın üstün yaratmasıdır. Qan qrupunu müəyyən edən xüsusiyyətlər eritrositlərdə, yəni qırmızı qan hüceyrələrində yerləşir. Eritrositlərin qlafında 200 müxtəlif molekul arasında qana 1-ci, 2-ci və 3-cü qrup xüsusiyyətini verən xüsusi molekullar var. Eritrositlər ya 2-ci qrup ya da 3-cü qrup molekullarını nadir hallarda hər ikisini birdən daşıyır və ya heç birini daşımır. Eritrositlərində 2-ci qrup molekullar olan insanların qanında 3-cü qrup molekullarına qarşı antikorlar olur. Bu, üçüncü qrup molekullarına qarşı müharibə deməkdir. Buna görə də ikinci qan qrupuna mənsub insana üçüncü qrupa aid qan köçürdüyü də immun sistemi bir neçə saniyə ərzində hərəkət keçir və bu yad maddəni məhv etməyə çalışır. Nəticəsi isə çox ciddidir. Qan hüceyrələri partlayır, qan laxtalanır, böyrəklər və ağciyərlər funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Təcili müdaxilə edilmədikdə ölüm labid olur. Qanlarında hər iki molekulu daşımayan insanlar, yəni birinci qan qrupuna mənsub insanlarda hər iki molekula qarşı antikor var. Onlar ancaq bu iki molekula malik olmayan, yəni özləri kimi birinci qrupa mənsub insanlardan qan ala bilir. Qanlarında hər iki molekulu olan dördüncü qrupa mənsub insanlarda bu molekulların heç birinə qarşı antikor yoxdur. Ona görə ikinci və üçüncü qan qrupuna mənsub insanlardan da qan ala bilirlər. Eritrositlərin tərkibində olan yuxarıda molekullar qədər əhəmiyyətə malik başqa molekul isə rezus faktorudur. Əgər bir insanın eritrositində bu molekul varsa, qan qrupu RH müsbət, olmadıqda isə qan qrupu RH mənfi olur. Rezus faktorunun əhəmiyyəti hamiləlik zamanı qan uyğunsuzluğunda üzə çıxır. Rezus faktoru olmayan hamilə qadında doğuşdan qısa müddət sonra rezus faktoru olan körpəyə qarşı antikor əmələ gəlir. Bu antikorlar birinci uşağa zərər vermir. Ancaq rezus faktoruna malik ikinci uşaq anada artıq hazır olan antikorların hücumuna məruz qalır. Antikorlar körpənin orqanizmini hədəf alır. Onun təzə eritrositlərini məhv edirlər. Körpədə qan azlığı və ürək xəstəlikləri üzə çıxır. Uşağın sağ doğulması çətindir. Ancaq doğulsa da, orqanizmində eritrositlərin parçalanması nəticəsində bilirubin adlı zəhərli maddə əmələ gəlir. Bu maddə əsasən beyinə zərər verir və meydana gələn neyroloji problemlər hətta ölümlə nəticələnir. Qan hələ keçən əsrdə tədqiq edilib. Halbuki qan ilk insan yaradıldığı andan etibarən damarlarda hərəkət edir, funksiyalarını yerinə yetirir. Müxtəlif maddələri, faktorları, molekulları tərkibində daşıyır. İnsanın bu möcüzəni tanıdığı halda yenə də bu qədər aciz olması onun Allaha təslimiyyətini və heyranlığını daha da artırmalıdır. Allah qüvvət və qüdrət sahibidir, hər şeyə qadirdir, müqtədirdir, təsvir edən, hər şeyə şəkil və sürət verəndir, müsəvvirdir, hər şeyə nəzarət edir və qoruyur, mühəymindir, Allah hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərəndir, mütəkəbbirdir, Allahı haqqı ilə təqdir etməli, yaratdığı şeylərdə Rəbbimizin bu üstün isimlərini görüb anlamalı, və ona üz tutmalıyıq. Allaha üz tutan şübhəsiz dünyada və axirətdə qazanc əldə edəcəkdir. Allah bir ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, özündən başqa heç bir məbud olmayan Məlik, Qüddüs, Səlam, Mömin, Mühəymin, Əziz, Cabbar, Mütəkəbbir Allahdır. Allah onların ona şərik qoşduqlarından uzadır. Həşr surəsi 23-cü ayə.